Tačno je 9 sati.
Hipokratija.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a ja sam Momče Lubođorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je grip, pa šta bi drugo i bilo, tako doktorke.
Da.
I pored toga, kakva je situacija kod nas trenutno, šta se čini da bi se pregurala ova sezona gripa, kako ide sa vakcinacijama i koji je procenat našeg stanovništva vakcinisan. Da bismo ovo razradili na profesionalni način, mi smo zamolili da u studiju dođu eksperti za ovaj problem iz našeg instituta za javno zdravlje, čuveni Batut. Sa nama je doktorka primarius Violeta Rakić i doktorka Milunka Milinković. Dobro jutro, doktorke.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala.
Ja bih počeo ovako, ako se vi složite. Recite vi našim slušalcima, a i meni, kako stoji situacija ovog jutra u našoj zemlji i u Beogradu, koliko ima bolesnih? Imate li podatke?
Imamo podatke. Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, na nedeljnom nivou prati epidemiološku situaciju gripa i prema našim poslednjim podacima u poslednjoj nedelji je registrovan porast broja obolelih od gripa i to za nekih 50% u poređenju sa prethodnom nedeljom. Ono što je...
A koliko je to, izvinite, koliko je broj?
To je 15.000 obolelih od oboljenja sličnih gripu, odnosno to su osobe koje imaju kliničku sliku gripa. Najzastupljenije kategorije su deca školskog i predškolskog uzrasta i možemo reći da ova sezona gripa ima uobičajen tok u poređenju sa prethodnim godinama. Tako da na osnovu pokazatelja koje pratimo, mi smo sada imamo trend rasta obolevanja i očekujemo u narednim nedeljama dostizanje maksimalnog broja obolelih, odnosno pika vrhunca epidemijskog talasa.
Da spita nešto, doktorka, ako bi vi sada pogledali kartu Evrope, ja sam naravno se pripremao za ovu emisiju i mnoge stvari znam koje inače ne bi znao da vi niste došli ovde kod nas. Vidi se da je on dobro zahvatio Veliku Britaniju, odnosno Englesku i Wales, i da se nekako kreće po obali Atlantika. I sad ono što je zanimljivo, tamo se malo klimatski postoji razlika, kod nas je neobično vreme, skoro jesenje. Da li to ima neki, da li grip bira klimu ili kako, šta se tu događa? Zašto tamo ima više, kod nas manje?
Pa s obzirom da se mi nalazimo u umernom klimatskom području, odnosno u severnoj hemisferi, kod nas kao i drugim zemljama evropskog regiona, grip se javlja svake godine u tom jesenjem, odnosno zimskom periodu. Ono što je ove sezone, da kažemo zastupljeno, jeste sada srednja intenzitet aktivnosti virusa gripa koja se registruje kod nas i odgovara aktivnosti virusa gripa u zemljama istočne Evrope.
E da vas sad pitam, kad smo već kod te aktivnosti, da li bi za slučaj da je ovde recimo sada minus 10, a ne plus 10, da li bi imali veći intenzitet i veći broj obolelih ili ne? Da li to ima veze sa klimom, hladnoćom?
Pa ovo je uobičajen epidemijski proces. Naravno, virusu gripa pogoduju hladni uslovi.
Oni vole hladnoću.
Tako je, vole hladnoću. Ali u poređenju sa ostalim zemljama Evrope možemo reći da je slična situacija u našoj zemlji, s tim da je u zemljama zapadne i severne Evrope intenzitet aktivnosti već dostigao svoj maksimum i dolazi do pada u obolevanju, što se kod nas taj period tek očekuje u narednim nedeljama.
Doktorka Rakić, vi ste, pored toga što razumete problem infekcije virusom gripa, vi ste jedan od specijalista poznatijih za druge viruse, na primjer virus hepatitisa i tako. I sada, da li postoji, verovatno postoji, ali vidimo ovdje da virus gripa skoro da bira. On voli kada je hladno. Verovatno zato što je došao iz hladnog područja tamo u istočnoj Aziji. Da li su i drugi virusi, na primjer, ajde da uzmemo virus hepatitisa C koji je ozloglašen i tako, da li i oni imaju neke osobine koje im odgovaraju i neke koje im ne odgovaraju?
Pa kako da ne, recimo ovo što je doktorka već naglasila, znači grip je akutno zarazno, znači infektivno oboljenje koje je izazvano virusima gripa. Imamo malo više virusa na jedan nego više virusa gripa, a kad to pokušamo da poredimo sa virusom hepatitisa C, možemo da vidimo da oni imaju neke svoje osobine koje upućuju na to da jednostavno dolazi do određenih mutacija. Znači virus gripa sa svoja tri tipa A, B i C i sa svojim podtipovima kod tipova A i B, pak čujete ono virus gripa tipa H1N1, H2N2, H3 i tako dalje, i podtipovi virusa gripa B. Neka slična situacija je i kod hepatitisa C koji ima svoje tipove i određeni broj podtipova. Znači, ne možemo da poredimo na kliničku sliku, zato što je klinička slika potpuno drugačija kod gripa i klinička slika kod hepatitisa je, znači, neuporediva, zato što je za hepatitis bitno da je ta klinička slika uglavnom asimptomatska. Znači, od trenutka unošenja virusa u organizam do trenutka ispoljavanja nekih prvih simptoma, inkubacioni period je od 45 do 180 dana. Inkubacioni period kod gripa je par dana, od jednog do tri dana od trenutka kontakta sa virusom. Znači, potpuna je razlika. Ono što je neka sličnost je, recimo, da je terapija normalno asimptomatska. Znači, kompletan zdravstveni sistem se trudi da, sem onih osnovnih stvari koje su vezane za pojavu simptoma, znači obaranje telesne temperature, eliminacija bolova, glavobolje i tako dalje, što je karakteristično, recimo, za grip. Takođe, nemamo adekvatnu terapiju, sem u posljednje vreme se pojavio Tamiflu, odnosno lek koji možemo da damo samo po indikacijama. Tako da kada to poredimo, kada poredimo terapiju za hepatitis C u odnosu na terapiju za grip, onda možemo da kažemo da je ta terapija u posljednje vreme jako uspešna i pacijenti koji, recimo, dobiju terapiju koji su nosioci virusa hepatitisa C i koji dobiju terapiju, imaju adekvatan odgovor u preko 90%, odnosno stabilan virusološki odgovor u preko 90%.
To je sjajno za razliku od gripa.
Jest.
Doktor Kamenković, vi ste sada čuli šta nam rekao doktor Karakić. Očigledno je da i jedan i drugi virus imaju sklonost koja je u stvari vrlo nepovoljna i za farmaceutsku industriju, a onda dalje i za one konzumente njihove proizvoda. Kako vi identifikujete i kako vi obeležavate, jer kad recimo pogledate materijal o gripu, onda se govori ovo što je malo prepomenuto, ne znam, tip 1, tip 2, tip 3, A, B, C, i uz to postoje i neke druge oznake, H i N, i onda 1, 2 i 3 i tako dalje. Kako je došlo do toga? Šta u stvari znači to H i N, recimo H1, N1?
Kao što je doktorka već rekla, postoje tri tipa virusa, to su A, B i C.
Dobro.
A i B virusi se prvenstveno nalaze u humanoj populaciji, odnosno mogu dovesti do epidemija kod ljudi.
Da.
Tip virusa A se dalje deli na podtipove, a ti podtipovi se dalje razlikuju prema određenim proteinima koji se nalaze na površini virusnog omotača.
Dobro.
Oznake H i N su oznake za proteine koji se nalaze na površini.
Koji su to proteini? Šta je?
To su hemaglutinin i neuraminidaza.
Znači, a da, to su specifični za njih, jel?
Tako je, to su specifični proteini i na osnovu toga mi imamo 18 tipova neuraminidaza, hemaglutinina, pardon, i 11 tipova neuraminidaza. Na osnovu toga možemo imati kombinacije virusa gripa tipa A u zavisnosti od proteina koji su zastupljeni. Ono što je karakteristično za virus gripa jeste sklonost mutacijama, tako da imamo sitne mutacije koje se kontinuirano dešavaju tokom cele godine, pa otuda proizilazi i potreba za vakcinacijom svake godine, a u nekom periodu od 10 do 40 godina dešavaju se veće mutacije kada imamo potpuno novi tip virusa ili kombinaciju proteina koji se ranije nisu javljali u humanoj populaciji.
Sad vas da celu tu stvar malo iskomplikujemo. Mutacija u redu, proteini u redu, razumemo sve to. Je sada, zašto oni to tako lako mutiraju? Koliko, kada bi vi sada taj virus gripa, recimo, stavili pod mikroskop ili neku drugu napravu, još savremeniju sada postoje, vi bi videli njihovu strukturu. Šta ima unutra u tom? Kako je on građen, taj virus? Šta li ima neke sprave za lučenje otrova, ili je to jedan biološki živ organizam koji, recimo, kao i u mojoj nekoj ćeliji, da ima neke gene, neke mitohondrije i svašta, proteine. Šta ima u virusu gripa?
Pa u virusu gripa imamo nukleinsku kiselinu, to je RNK kiselina. Tako da dolazi...
I imamo gene, naravno.
Imamo gene. Ono
jel ima tu mnogo gena, pa ili kako tu stoji situacija?
Virus gripa ima vrlo malo gena, 11 gena je samo opisano u nukleinskom kiselini. Ono što je karakteristično jeste da je virus gripa jako sposoban prilagođavanju i evoluira tokom perioda, i u tome se sastoji njegov epidemijski potencijal svake godine.
A koji je, recimo, imamo A, B i C, koji je najpotentniji od njih za epidemije?
Možemo reći da je virus gripa tipa A najpotentniji.
Dobro, to taj koji sada vlada
u našoj zemlji,
dobro.
Trenutno su potvrđeni virus gripa tip B, koji je dominantan ove sezone, i virus gripa tipa AH1, ali možemo reći da je ove sezone dominacija virusa gripa tip B, koji ima manji epidemijski potencijal, a već smo napomenuli da je situacija slična i u zemljama evropskog regiona.
Drugim rečima, sve je to isto sa malim razlikama, jer granice ne postoje, atmosfera je zajednička i za njih i za nas.
Samo da se
dragi slušaoci, doktorke, izvinite, samo da kažem slušaocima da u našem studiju sede eksperti za virusne bolesti, za grip koji je sada aktuelan, to su doktorka Milunka Milinković i doktorka Violeta Rakić. A inače, mi se nalazimo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji, govorimo o gripu, a sa nama su doktorka Milonka Milinković i doktorka Violeta Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, čuvenog Batuta. Doktorka Rakić, vi u pauzi rekao ste da grip i virus gripa imaju svoju arheologiju i arheološke podatke, još malo pa da ste rekli da ima i fosile, ali ima nešto slično. Ako bi sada pogledali poslednjih 100 godina, da ne idemo dalje, jer za ranije nemamo baš dokaze šta je bilo i kako izgledalo, u stručnoj literaturi koju sam ja pregledao da bi se pripremio za ovu emisiju, ali i u lepoj literaturi i u beletristici, kao paradigma gripa pominje se grip iz 1918. godine, koji je napravio pustoš i odneo 5% ondašnje stanovništva. E sada, da li bi vi nama hteli malo pobliže da kažete šta ste vi zamišljali kad ste rekli i šta ste mislili kad ste rekli arheologija, što mi se jako dopada to virusa gripa?
Pa kad sam spomenula, ja sam mislila na seroarheologiju. Dakle, u pojedinim zemljama postoji sad već jedna posebna grana medicine koja se naziva seroarheologija, gde se za sve letalne ishode koji ostaju nepoznati, znači uzrok smrti nepoznat, čuvaju delovi tkiva, odnosno delovi telesnih tečnosti koje se sa pojavom određenih novih bolesti, novih prouzrokovača testiraju i jednostavno se i ti letalni ishodi na neki način definitivno klasifikuju. Znači, to je ta takozvana seroarheologija, tako da mi jednostavno možemo sad već da se vratimo u neka davna, davna vremena. A što se virusa gripa tiče, on je zaista poznat u svetskoj populaciji po nekim svojim negativnim osobinama. Vi ste spomenuli tu čuvenu špansku groznicu, međutim pre te španske groznice je bila zabeležena i opisana detaljno još jedna pandemija, to je bilo 1889. i prelila se u 1890. godinu. Španska groznica je takođe bila sa tim prelivanjem iz 1918. u 1919. godinu, znači pandemija koja je, kako ste rekli, odnela oko 5% tadašnjeg svetskog stanovništva. Po nekim procenama broj letalnih ishoda je bio od 20 do 100 miliona. Najčešće spominjana cifra, jer to ne može, nije moglo ni da se zabeleži u tačnom broju, je negde oko 40 miliona stanovnika. Ono što je značajno za tu pandemiju gripa je da su letalni ishodi uglavnom bili kod mlađeg uzrasta, odnosno u mlađem životnom dobu. Tu mislimo na uzrast do 30 godina, znači nije bilo zabeleženih letalnih ishoda kod osoba starijih od 70 godina, što može da se poveže sa određenim prisustvom nekih antitela koje su zaštitile to starije stanovništvo vezano za njihovo bivstvovanje u prethodnoj pandemiji, znači ovo iz 1889. odnosno 1890. Ova pandemija je znači bila pogubna zato što se posle tog tada zvanog Velikog rata, koji je bio najveći zabeležen u dotadašnjoj svetskoj istoriji, poklopila, znači, sa jednim oslabljenim imunitetom koji je bio kod stanovništva zbog svih tih ratnih razaranja koja su trajala 4 godine, i onda je to prouzrokovalo ogroman broj tih letalnih ishoda. Mi smo posle toga imali još pandemija 1957. 1968. i posljednja pandemija koja se javila u svetu je bila 2009. Ona nam je najbliža, a ono što sam još htjela da naglasim, to je da je taj veliki epidemijski potencijal koji ima virus gripa tipa ne samo za epidemije nego i za pandemije jako, jako nezgodan, i to je doktorka već naglasila. Ono što je bitno, to je da je primarni rezervoar za grip čovek. Znači, virus gripa je za svog domaćina izabrao čoveka, međutim virus gripa može da se nađe i kod nekih sisara, to su svinje, kod nekih ptica to bi bile patke, i ono što je jako nezgodno, to je ta njegova osobina ovog tipa virusa influence tipa A, da dolazi do tih nezgodnih rekombinacija, odnosno stvaranja potpuno novih podtipova virusa tipa A, i tada dolazi i do pandemija. Znači, stanovništvo je kompletno izloženo zato što nismo bili u kontaktu sa tim podtipom virusa, i tada dolazi i do nastanka pandemije.
To je to što ste sada rekli, to je jako zanimljivo, a pre svega to je tačno. Jeli, i na nesreću našu, da ti potencijali virusa su pogubni, i to govori da nije bez razloga ovo vreme bez leka. Osim Tamiflova koji ste pomenuli, nemamo lek koji bi bio kao uzmiš kao aspirin pa da se izlečiš od virusa. Sada, ja bih hteo vas da zapitam, dr. Milunka, vi se dugo bavite virusom gripa. Taj tip A, on je u stvari dominantan u životinskom svetu. I sada, taj ptičji grip koji smo već mi preživeli ovde negde 2000. godine, on je došao iz istočne Azije, tamo severno od Pekinga, i živa je među patkama, što je nedostojno za jednog takvog ubicu velikog, sad on bude u patka. Onda je on, što vi malo pre rekao se, doktorka, izabrao čoveka da mu on bude domaćin, ali je pre toga morao da se on prilagodi, i zbog toga je on u suštini i smrtonost. E sada, ono što sam ja hteo da vas zapitam, šta vi mislite, ako bi došlo do dodatnih, sad se govori, čitao sam ovih dana zbog toga što ko šta radi, mi čitamo o gripu. Vidimo će li da već jedan put dođe kako treba, ne ovako.
U sezoni gripa čitamo o gripu, što je sasvim normalno.
Da. Ako bi došlo do dodatnih mutacija i da se, recimo, taj ptičji grip iz patke, koji dolazi vrlo retko, ali dođe na čoveka, kada bi on postao prenosiv od čoveka do čoveka, pa to bi bilo verovatno jedna katastrofična pandemija.
Tako je.
Ko zna šta bi mi mogli. Pa sam to hteo da vas pitam, kako vi gledate na to? Da li je to izgledno da to dođe? Mada mnogi tvrde da je to neizbežno da dođe do takve pandemije. Šta vi mislite? Da li je to možda preterano ili prosto zbog stanovništva i naših slušalaca da oni čuju? Šta vi mislite?
Trenutno kakva je situacija, znači u Kini i u zemljama Azije se registruje ptičji grip, odnosno to su tipovi virusa AH7N9, AH5N7. I ptičji grip ima pandemijski potencijal ukoliko bi došlo do tog reasortimana, odnosno, kako je već doktorka rekla, do ukrštanja sa virusom gripa koji trenutno cirkuliše. Tako da možemo reći da imate i pandemijski potencijal. Međutim, kao što smo već rekli, grip jeste antropozoonoza, znači rezervoar su ptice, pernata živina, tako da bi virus gripa trebao da prođe tu barijeru da bi prešao sa životinja koje su njegovi rezervoari na čoveka. Trenutno, znači, što se tiče tipova virusa gripa kod ljudi, do sada su potvrđeni AH1N1, AH3N2 i AH2N2, s tim što epidemije izazivaju samo AH1N1 i AH3N2.
Dobro, to je ovaj koji je bio...
Prethodne sezone nam je dominantan tip virusa bio AH3N2.
To je kod nas, a sada je bio u Australiji, tako? Ove sezone i bio je relativno... odnio svega nekoliko stotina života. Tako. Kad to tako kažem, to je, eto vidite, kada su velike katastrofe, sada ja skoro sa podcjenjivam šta svega nekoliko stotina, to je strašno, to je užasno, ali neuporedivo je sa onih 5% koji su bili u Prvom svjetskom ratu i kad bi, to je bilo onda kada je bilo stanovništva 3,5 puta manje nego danas. Da se to danas dogodilo, mi bi izgubili 100 do 150 miliona ljudi da je bila takva epidemija.
Ono što je karakteristično za grip jeste da je to oboljenje koje u kliničkoj slici može da da blage forme do umjerenih i teških formi, čak nekada i sa letalnim ishodom. Kod nas ove sezone, kao i prethodnim, registrujemo uobičajenu kliničku sliku.
Doktorka, da bi tu kliničku sliku malo razradili, da li bi se vi složili da mi čujemo jednu muzičku numeru koju je odabrala režija specijalno za vas dve. Molim. There are places I remember all my life. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead. Some are living in my life. I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is nobody compares with you. Something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. For people and things that went before, I know
about them in my life. I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Ovo je Hipokratija, emisija sa naučnim sadržajem na Radio Beogradu 2. U studiju su doktorke Violeta Rakić i doktorka Milunka Milinković. Doktorka Milinković, vi ste malo prepomenuli Aziju, ptice, patke i svekolike druge životinje. I mogu da vam kažem da je na mene ostavio veliki utisak podatak da je bio pravi rat u Kini i svim zemljama koje su išle južno dole preko Koreje, Vijetnama, da je nekoliko stotina miliona ptica i živine pobijeno zbog toga što su one došle. To su selice koje su donale smrt u Evropu kada je bio onaj ptičji grip. Naravna stvar da mi ne možemo porediti ovu situaciju sa onom iz više razloga. Prvo, nemamo ga. Drugo, navikli smo se, nema panike. I treće, što reče doktorka na početku emisije, mi imamo jedan lek koji se zove Tamiflu. Nije savršen, ali postoji, jer ako ga čovjek na vreme, što i to nije lako ako ga na vreme upotrebi. E sada, da se vratimo na domaću scenu. Ja se sećam, na primjer, 2000. godine, kada je sad podatak koji ću izneti, ne pamtim ga, nemam ja takvu memoriju, nego sam ga pročito. Bilo je 197 umrlih u bivšoj Jugoslaviji, ono se zvala ta 2000. godine. Pa smo onda imali, ali zašto? Niko nije hteo da se vakciniše. I onda smo zbog toga platili cenu. Onda smo imali 2008. i 2007. godine, očekivalo se, svuda pripreme su bile, na sva zvona se govorilo, doći će ubitačan grip, međutim, dođe Sveti Sava, njega nema. Onda je došao Sveti Sava, pojavio se neki blagi grip i to je prošlo. I onda imamo ovaj grip, to su tri onako tačke koje ja pamtim, a vi znate već detalje o tome, 2009. godine, gde smo opet imali situaciju koja je se postala je ne samo medicinski problem, nego i socijalni i politički, kako god pogledate. Međutim, srećom, grip se tada pojavio u blagoj formi, jer je vreme bilo onako, kao i današnje vreme, neko jesenje vreme, suviše toplo da bi to odgovaralo gripu i bilo pa prošlo. E sada smo došli u situaciju da očekujemo vrh incidencije. Kad vi očekujete, doktorka Milunka, vrh incidencije gripa?
Prema dosadašnjim podacima i praćenju linije trenda, mi očekujemo u narednim nedeljama dostizanje vrha epidemijskog talasa. Ono što ste već napomenuli za virus gripa, s obzirom da je to virusna infekcija u pitanju i da ne postoji kauzalna, odnosno uzročna terapija, antivirusnu terapiju možemo uvesti kod pacijenata u prvih dva dana od početka simptoma i naročito se preporučuje kod osoba koje su u većem riziku od dobijanja komplikacija gripa. To su osobe koje imaju već hronična oboljenja, zatim osobe starije od 65 godina. Međutim, kod osoba koje nisu u riziku, možemo reći da se infekcija, odnosno grip, leči simptomatskom terapijom. Stoga proizilazi i činjenica da je vakcinacija najbezbednija i najefikasnija mera. Optimalno vreme za vakcinisanje jeste početak sezone gripe, znači oktobar mesec, jer za sticanje imuniteta je potrebno 2 do 3 nedelje. Svake godine Svetska zdravstvena organizacija u februaru mesecu radi kompoziciju za vakcinu koja će biti aktuelna naredne sezone, a u skladu sa dominantnim tipovima virusa gripa koji su cirkulisali u ovoj sezoni. Tako da ove godine je u pitanju trovalentna vakcina koja sadrži tip virusa AH1N1, AH3N2 i B virus.
Znači tri tako tipa vakcine, odnosno za tri tipa gripa, odnosno
je.
Virusa gripa.
Tako je.
Tako da ona to pokriva.
Pokriva, jes.
A da li oni te direktive Ujedinjenih nacija, odnosno Svetske zdravstvene organizacije, da li one imaju u vidu položaj kontinenta, na primjer južna tako hemisfera, je, severna, je, odnosno Australija, kako to stoji?
Vakcina se svake godine pravi za, znači, kod nas za severnu hemisferu na osnovu tipova koji su cirkulisali u severnoj hemisferi. Na
dobro,
osnovu dominantnih tipova virusa.
To je logika stvari. A da vas pitam nešto oko vakcina. To je prilična misterija za nas koji nismo u polju, koji se ne bavimo tim vakcinama. Kako je sada moguće napraviti toliki broj tih vakcina za 7 milijardi ljudi? Dobro, odbacit ćemo odmah 17% ovi koji neće primiti, ili 20%. Kako to kada se za jednu vakcinu potrebna su 3 jajeta? Jer te vakcine, naši slušalci ne znaju da dominantan način proizvodnje vakcina je u jajima. I sada, pošto je 3 jajeta, a treba 6 milijarde po direktivovanju Svetske zdravstvene organizacije, to bi 3 plus 6, 18 milijardi jaja. I to je tačka, ne može više. Zato što nemamo toliko jaja, ljudi troše jaja i tako dalje. E sada, ono što je važno za naše slušalce, vakcina nije lek.
Tako.
Vakcina je nešto što sprečava bolest, i te bajke i te priče koje možemo da pronađemo u nekom tipu štampe, da ne upotrebljavam boju ove te štampe, one nisu štetne i niko nije dobio grip zbog toga što se vakcinisao. Zašto nije dobio grip? Verovatno zato što su u pitanju ili mrtvi virusi ili oslabljeni virusi. E sada, da mi vi nešto kažete, kakva je kod nas situacija? Koliko ljudi kod nas se vakciniše i koliko, kako to ide kod nas? Smo mi prosvećeni?
Ono što bih želela da naglasim jeste da se u prethodnom periodu kod nas ponovo vraća poverenje u vakcinaciju. Tako da ove sezone smo imali 97% vakcinisanih od distribuiranih doza vakcine.
Pa to je sjajno. 90.
To je sjajno, mada možemo da kažemo da, da može biti i bolje s obzirom na plan potreba. Tako da, a u prethodnim godinama...
Jer to važi za celu Srbiju ili samo za Beograd?
Za celu Srbiju.
Pa to je odlično, 97%.
S obzirom na nekih 60% koji je bio zastupljen u periodu nakon pandemije. Tako da vakcina jeste najbezbednija i najefikasnija preventivna mera koju naročito preporučujemo osobama starijim od 65 godina s obzirom na činjenicu da je 80 do 90% smrtnih ishoda od gripa registrovano baš u ovoj uzrasnoj grupi. Takođe, preporuka je da sve osobe koje imaju neka hronična oboljenja, kao što su oboljenja kardiovaskularnog sistema, respiratornog, metabolički poremećaj i pre svega dijabetes, takođe da se vakcinišu protiv gripa. Takođe je preporuka i za trudnice, kao i za decu stariju od 6 meseci sa hroničnim oboljenjima, i zdravstveni radnici i radnici koji rade u ustanovama socijalne zaštite, koji imaju povećan rizik od ekspozicije virusu gripa, da se vakcinišu protiv gripa.
Pa to je, ja mislim da to nije preporuka, je to preraslo u zakon ili je ili još nije?
Od 1. januara ove 2018. godine zdravstveni radnici su u obavezi da prime vakcinu protiv gripa. Znači,
ništa logičnije, jel te?
No, pa znate zbog čega? Same osobine virusa gripa upućuju na to da mi, nezavisno od pandemije, jer virus gripe ima takav potencijal da se svake jedne do tri godine javlja u epidemijskom obliku. Znači, ne govorimo o pandemiji koja zahvata čitav svet, nego govorimo o epidemijskom obliku. Jednostavno, zdrava logika nalaže da zdravstveni radnici budu vakcinisani vakcinom protiv gripa, jer ko će sutra pružiti pomoć ostatku stanovništva ako nam zdravstveni radnik zbog gripa ode na bolovanje. Znači, jednostavno moramo da vodimo računa o našim kolegama i da ih zaštitimo da bi oni mogli da sigurno obavljaju svoj posao, odnosno da pruže zdravstvenu zaštitu kompletnom stanovništvu. To je nešto što je neophodno, jer grip u tim hladnim mesecima, znači kod nas na našoj polulopti, odnosno na severnoj hemisferi, se javlja od oktobra do aprila meseca, znači od 40. kalendarske godine prethodne, 40. nedelje kalendarske prethodne godine do 20. nedelje naredne godine. On voli te malo niže temperature, znači njemu prija niska temperatura, prija mu povećana vlažnost i šta mu još prija? Prija mu što smo tim periodima mi jednostavno više zatvoreni nekom prostoru, tako da pošto se radi o respiratornoj infekciji, način prenosa tog virusa upućuje na to da to moramo na sve moguće načine sprečiti. Znači, postoje neke osnovne preventivne mere. To bi pre svega bila takozvana higijena disajnih puteva, odnosno da vodimo računa o tome da prilikom kašlja, prilikom kijanja, prilikom govora vodimo računa o tome da se, ukoliko smo zaraženi sa virusom gripa, koristimo maramice za jednokratnu upotrebu, da potom operemo ruke vodom i sapunom, jer sem direktno tim kapljicama virus gripa može da se prenese i kontaktom sa površinama koje su na neki način kontaminirane virusom gripa, zato što virus gripa može i u spoljnoj sredini malo da preživi.
E, dobro. Sada ćemo čuti još jednu muzičku numeru koja je također odabrana specijalno za vas dve. Na talasima smo Radio Beograd 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama su doktorka Milunka Milinković i doktorka Violeta Rakić. Doktorka Milunka, da li vi mislite da je organizacija praćenja, kontrole i svega toga oko gripa na evropskom nivou kod nas i da li mi imamo saradnju, da li vi imate kolegijalnu saradnju, recimo sa vašim kolegama iz Hrvatske, Bugarske, Francuske i kako to ide?
Pa ono što bih želela da napomenem i da pohvalim nadzor nad gripom, kao i nad ostalim zaraznim bolestima u Srbiji, se sprovodi, Institut Batut sprovodi zajedno sa mrežom instituta i zavoda koji su nadležni za svoje regione i možemo reći da je to snaga našeg sistema nadzora. Znači, mi pratimo grip od oktobra meseca, znači od 40. izveštajne nedelje, i na nedeljnom nivou dobijemo podatke od mreže instituta zavoda koji prikupljaju sa teritorijalno nadležnih jedinica, odnosno domova zdravlja i bolnica. Što se tiče nadzora nad gripom, mi sprovodimo nekoliko vidova nadzora. Pored populacionog nadzora sprovodimo i predostrožni, odnosno sentinelni nadzor u određenim domovima zdravlja, odnosno ustanovama primarne zdravstvene zaštite, a također imamo i sentinelne bolnice. To je 11 bolnica koje su raspoređene u 4 velika klinička centra u našoj zemlji i tim nadzorom pratimo kretanje težih formi obolenja, odnosno teških akutnih respiratornih infekcija. Također, pored mreže zavoda, u sistem nadzora nad gripom su uključene i referentne laboratorije, to su Institut Torlak i Institut za javno zdravlje Vojvodine.
Doktor G, ja imam utisak kad slušajući vas tokom ove emisije, pa vi ste kao neka meteorološka stanica. Vi dobijate sa raznih delova Evrope podatke, delova naše zemlje, i vi onda u stvari to grupišete i to stvara pravu veliku sliku o situaciji koja je trenutno i koja se očekuje. Vi ste dali veliki doprinos ovoj našoj emisiji. Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste vi posvetili nama i želim da istovremeno zahvalimo ton majstori gospodinu Igoru Ristiću, gospođi Tanji Kosanović koja je muzički urednik i gospođi Verici Gajević koja je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati.